Drage sestre i dragi bratje, dragi prijatelji, danes na zahvalno nedeljo z veliko hvaležnostjo v srcu, s hvaležnostjo Bogu in vsem tistim, ki so pri tem velikem delu sodelovali, blagoslavljamo ta čudovit glavni oltar obnovljen, ki sedaj ves sije v svoji lepoti. Predstavljamo si, da je ta Zahej, o katerem smo pravkar slišali v Evangeliju, prav gotovo takrat, ko se mu je Jezus sam povabil na večerjo, tudi tekel domov in naročil naj vse čim lepše pospravijo in pripravijo za sprejem tako visokega gosta, še tako nepričakovan sprejem, saj Zahej s čim takim sploh ni računal. In tako je prav, da tudi mi vedno za to Božjo hišo poskrbimo, da je v njej tisto, kar je najlepše, kajti to je prebivališče Boga med ljudmi. Še posebej za nas, kristjane, ki verujemo, da je Jezus v najsvetejšem zakramentu v vsaki cerkvi sredi med nami. Ta zgodba o Zaheju, ki smo jo pravkar prisluhnili v Evangeliju in ki nam tako, kakor prvo berilo govori o neskončnem Božjem usmiljenju, o tistem usmiljenju, ki seže do vsakega človeka, tudi do najbolj zavrženega. Kaj se je pravzaprav zgodilo v Jerihi? Če bi brali evangelij v malo daljši obliki, potem bi vedeli, da je na vhodu v Jeriho, ko je Jezus prišel v to mesto, najprej ozdravil slepega Bartimeja. In ker ga je ozdravil, je seveda vse mesto bilo na nogah. To je bila senzacija. In vsi so drveli, da bi zdaj tega Jezusa videli. In med temi, ki bi bil rad Jezusa videl, je bil tudi ta Zahej. Iz tistega, kar ste slišali v Evangeliju, verjetno ne poznate čisto popolnoma njegovega stanja. To je bil, je rečeno, zelo bogat človek, ampak to njegovo bogatstvo je bilo precej sumljive vrednosti, kajti bil je višji, mi bi danes rekli, višji davčni inšpektor ali pa višji davčni izterjevalec. Rimljani kot okupatorji so pobirali davke tako, da so pač zaupali nekomu, ti boš pobral davek v tej vasi, ti v onem kraju, ti toliko in toliko moraš prinesti. Kako boš pa ti to zbral, je pa tvoja stvar. In seveda ti davčni izterjevalci niso samo pobrali toliko, koliko je bilo potrebno za Rimljanom dati, ampak tudi malo več, da je ostalo še za njihov žep. In zato je razumljivo, da ti taki cestninari, kot je rečeno, višji cestninar, nikakor ni bil na dobrem glasu pri ljudeh. Jasno, da so ga vsi sovražili, najprej zato, ker je goljufal in drugi zato, ker je sodeloval z okupatorjem in pobiral zanj davke. In zato sedaj ta človek naenkrat želi videti Jezusa. Zakaj ga je želel videti, Bog ve, ne samo iz radovednosti. Kajti to, kar je naredil, je malo nenavadno. Da je šel splezat na drevo, on, ki je bil tak ugleden, vsaj pred oblastjo, ugleden uradnik, da bi tam plezal po nekem drevju, je malo smešno. Ampak njegova želja videti Jezusa je bila tako močna, da se tudi tega osmešenja ni ustrašil. Ni se tako bal za svoj ugled, da bi rekel, kaj bodo ljudje rekli, smejali se me bodo, če bomo dovidli go na neki veji čepeti, ampak toliko bi bil rad Jezusa videl, toliko mi je bilo do tega, da bi Jezusa videl, da je tudi to tvegal. In ta njegova neverjetna požrtovalnost, neverjetna velika želja je bila bogato poplačana. Jezus ga je opazil, poklical celo po imenu, kar je nenavadno, odkot je Jezus vedel za to njegovo ime, in se na veliko začudenje vseh ljudi kar povabil k njemu na večerjo. Nocoj pridem k tebi večerjati, rad bi bil nocoj pri tebi. To seveda Zaheja šokiralo do konca in ga je seveda z veseljem sprejel. Ampak ta obisk ni bil zaman. To, kar je Jezus potem s to svojo prijateljsko, s to svojo usmiljeno gesto, ko je bil Zahej tako osovražen, ko bi se ga vsak izognil, par korakov ga ne bi hotel srečati, Jezus gre k njemu in se ljudje potem tudi zaradi tega škandalizirajo in pravijo, glej, kakšnemu človeku hodi, ampak to se je splačalo narediti, kajti Zahej se je globoko spreobrnil. Obisk Jezusa ga je tako pretresel, ta Božje usmiljenje, ta Božja prizanesljivost, Božje odpuščanje, ki ga je bil deležen s to pozornostjo, ga je tako prevzelo, da je bil pripravljen narediti veliko več, kakor je bilo potrebno. Ne samo, da bo vse to, kar si je po krivici nagrabil, da bo vse to pravično vrnil, ampak bo vrnil celo četvirno. Drage sestre in dragi bratje, iz te zgodbe se lahko zelo veliko naučimo. Predvsem pa je ena misel osrednja, ki se mi zdi zelo pomembna. Zahej je bil pripravljen za svoje prijateljstvo do Boga, za svojo ljubezen do Jezusa Kristusa ali do svoje spoštovanje do Jezusa Kristusa nekaj narediti. Celo tvegal je, da se bo osmešil pred ljudmi. Naredil je za svojo vero. Čutil je, ta človek je nekaj posebnega. Jaz ga moram videti. Verjetno je tudi v srcih čutil globoko kesanje. Da mu vse njegovo bogatstvo ni dalo miru, da je imel nemirno vest. In je storil nekaj za to. Storil je za to, da bi Jezusa videl. In ta njegov korak, ki ga je naredil, je bil bogato poplačan. Jezus sam je prišel k njemu. To mu je pomenilo, da mu Bog odpušča in on je želel biti tega odpuščanja vreden s tem, da se je globoko spreobrnil. Drage sestre in dragi prijatelji, drage sestre in dragi bratje, dragi prijatelji, človek mora za svojo vero nekaj narediti. Veliko krat rečemo, ljudje rečejo danes, pa tudi za svoje zdravje moraš nekaj narediti. Pa ne samo za telesno zdravje, tudi za svojo vero je treba nekaj narediti. Če za svojo vero nič ne naredimo, če za njo nič ne žrtvujemo, če se za njo nič ne potrudimo, potem je tudi dovolj ne cenimo. Kajti človek ceni tisto, za kar se je moral malo potruditi. In zato je tako pomembno, da se znamo za svojo vero tudi potruditi. Da nam ni vsak izgovor dober, da ne gremo ob nedeljah k maši. Da nam ni vsak izgovor takoj dober in zadosti, da ne molimo doma v družini. Samo tedaj, če smo pripravljeni za svojo vero tudi nekaj storiti, se za njo potruditi, bo Bog naše prizadevanje bogato poplačal. In če bomo tako se trudili za svojo vero, potem nas bo tudi vera spreminjala, tako kakor je spremenila Zaheja. Potem bomo postajali vedno bolj pošteni, potem bomo postajali vedno bolj plemeniti in vedno bolj velikodušni. In to je tista nenadomestljiva vloga vere v našem življenju. Drage sestre in dragi bratje, vi ste se zelo veliko potrudili, ko ste tako lepo obnovili to cirkev, je lahko rečemo krona vseh teh obnovitvenih del, je današnja blagoslovitev obnovljenega glavnega oltarja. In skupaj s to žrtvijo, ki ste jo sprejeli, s sprejmate tudi vse druge žrtve, ko ste vestni in zvesti pri nedeljskem bogoslužju, ko ste vestni in zvesti v pri družinski molitvi, ko se trudite, da bi vaša mladina, da bi mladi imeli pošteno in globoko versko vzgojo pri veruku, da ne bi bil vsak izgovor dober in vam prav prišel, da ni treba iti k veruku. Skratka, če nam res vera nekaj v življenju pomeni, potem se bomo za njo potrudili in če se bomo za njo trudili, nam bo še več pomenila. In drage sestre in dragi bratje, želim vam, da bi ta današnja slovesnost, ta današnje veselje ob tem lepo obnovljenem glavnem oltarju pomenila tudi še globljo prizadevnost, še globljo zvestobo v verskem življenju, da bi tako tudi vam vera, Jezus Kristus, prijateljstvo z Jezusom Kristusom, tako kot Zaheju, pomenila največ v življenju in bi vedno bolj postali ostajali njegove prijatelji. Amen.